Meie tulime, nagu räägitud, Beirutist Jaffa kaudu Jeruusalemma ja käisime sealt hakates püha maa risti ja põiki läbi. Enne kui neist ristisõitudest juttu teen, tahaksin lugejat, kui temal veel kannatust on, teise teega Beirutist Jeruusalemma tutvustada, mis maad mööda Süüriast, Galileast ja Samaariast läbi viib. Et ma aga kõike teed sel puhul ise ära käia ei saanud, siis pean tuntud vaimusilma, see on vanemad reisikirjeldused appi võtma ja need uute nähtustega täiendama. Beirutist Süüria pealinna Damaskusesse on nüüd prantslaste kulul ehitatud raudteega hõlpus saada, kuid reisijad, kes aja ja raha poolest rikkad ja kes palju näha tahavad, sõidavad tee praegu veel hobuste seljas ära ja puhkavad öösel telkide all. Et sarnane reisimisviis mitte igakord lõbus ja vaevata ei ole, seda sain ma ise küllalt tunda ja seda näeme ka järgmistest kirjeldustest. Beirutis palkasime enestele Dragomani ehk reisitoimetaja, kes meile teatud rahasumma eest kõik pidi muretsema, mida reisimiseks tarvis, nimelt toitu, sõiduloomi, telkisid ja nii edasi. Siis ronisime hobuste selga. Ma tunnistan siin pühalikult, et meie hobused kõige haledamad nende loomade seast olid, mis minule igatahes silma puutunud. Ühel oli silm välja jooksnud, teisel saba ära saetud ja lühike kui kodujänesel. Kolmandal käis kaelast sabani kondine mäeselg, mis katusesarikaid meelde tuletas. Kaelad olid kõverad kui pumbavent, seljad läbi hõõrutud, kehad kärnasid täis nagu reisikohver naelapäid. Kõik hobused lonkasid ja meie reisiselts paistis eemalt kui väike laevastik tormi käes. Õhtul peatasime kenasti kujutatud mäekingul, kust meie vahemerd ja seda ilusat orgu nägime, kus ennemuiste Tüüruse kuningas Hiiram valitses, kes Saalomonile templi ehituseks puid müüs ja teomehi palkas. Ööseks seati telgid üles ja missugused telgid? Meie reisitoimetaja Ibrahim oli imet teinud. Telgid särasid seespidi vikerkaare värvirikkusest ja kõiksugu ehete ilust. Igale reisijale oli ilus pehme voodi üles tehtud. Iga telgi keskpaigas seisis ümmargune laud, laua peal veekruus valgest tinast, pesuvaagen, seep ja lumivalge käterätik. Suuremas telgis oli söömasaal. Lauariistade toidud olid kõik nii peened, puhtad, nägusad ja magusad, kui vaevalt mõne mõisniku laual. See oli päris pidusöök. Toredate lühtrite valgusel maitsesime toitu üsna lusti pärast. Peale kauba tõmbas Dragoman Ibrahim selja meie esküüru ja palus vabandada, et esimese reisipäeva segadiku pärast mitte kõik veel parajas korras ei pidanud olema. Noh, mõtlesin mina, seda viisi on hea usku rännata. Hommikul äratas meid Dragomani kell. Söömatelgi seinariided olid maha võetud ja nõnda võisime meie pruukosti võttes ühtlasi toredat maakoha pilti imetleda. Mäed, orud ja meri kumasid esiotsa sinades läbi hommikuse udu. Siis tõusis päike ja valas sätendavaid värvisid kõige looduse peale. Kui nõiduse väel olid telgid ühe silmapilguga kadunud ja teekond läks edasi. Pikkamisi venisid Liibanoni rohelised orud ja 8000 jala kõrguse suure Hermoni ümargune kumm meist mööda. Tihti juhtusime pikkade eesli ja kaameli vooridega kokku. Ühes külas näidati meile Noa hauda. See on kivist ehitus, 210 jalga pikk ja 4 jalga lai. Kui õnnis Noa tõestises hauas peaks puhkama, siis on tema enne surma oma pikkuse kohta peenike kui lipu varras olnud. Paar sõna Süüria rahvast. Peaks kellelgi himu olema türklasi vihkama hakata, see tulgu ja vaadaku, mis nemad Süüria maaga on teinud. Rahvas on muidugi vaene küllalt, aga riiki ametnikud kurnavad teda siiski veel ilma armu ja alastuseta. Pasha, kuberner, on liiga laisk, et ise maksusid läheks sisse korjama. Ta müüb selle õiguse röövlile, kes temale kõige rohkem maksta jõuab. See müüb maksupärimise õiguse mitme vähema kõrilõikaja kätte ja need müüvad õiguse veel vähematele võrukaeltele. Viimased riisuvad talurahva vähesest varast nii palju kui süda kutsub ja petavad teda veel peale kauba. Loomu poolest näitavad süürlased hea südamega inimesed olevat ja neist võiks endisel viisil õnnelik rahvas saada, oleks neil aga parem valitsus ja rohkem haridust. Liibanoni seljalt alla sõites nägime juba kaugelt suuri varemeid. Kui ligidale jõudsime, pani nende suurus meid imestama. See oli vana Baalbeki linn, rahvajutu järgi Saalomoni asutus. Kindlasti ei tea keegi ütelda, kui vana see vägev linn õieti on. Siin oli seemi sugu paganate väikese jumala Baali tähtsaim austamise paik, mis pärast kreeklased linnale nime Heliopolis andsid. Suuremaid ja toredamaid templeid ei ole vist kusagil olemas olnud. Nende varemete suurus paneb vaataja hinge imestuse pärast kinni. Igast jaost paistab ehitajate vägem võim ja peenike kunsti tundmus välja. Üksikud kivid on maja suurused. Päikese jumala tempel on 300 jalga pikk ja 54 määratud sammast toetasid tema katust. Neist sammastest on ainult 6 veel järel, kuid ilusamaid ei ole terves ilmas leida. Hoonete all on võlvid, kust rauterongid läbi sõita võiksid. Aru saamata on, kuidas vana aja kehvade abinõudega määratuid kivi pakkusid mägedest lahti murda, siledaks tahuda ja paigale vedada võidi. Peaaegu näitab, kui oleksid hiiglased või jumalad ise endise Baalbeki kodanikud olnud. Praegu pesitsevad vägevate rusude vahel pisukesed hurtsikud ja nende elanikud, umbes 5000 viletsat süürlast, ei ole kunagi jumalate ega hiiglaste nägu. Kuulsad Liibanoni seedrid on peaaegu täiesti kadunud. Ainus suurem salk, 370 puud, seisab veel Baalbeki ja Tripoli vahel. Liibanoni kõrgema tipujalal, peale 6000 jala kõrgusel. Nende seas on tosin puid tublisti oma 3000 aastat vanad. Need olid siis juba parajad puud, kui Taavet veel karjas käis. Kõige vanem tüvi annab 7 sülda ümber mõõta ja tema rohelise okaskrooni all võid sa 50 sammu ära käia, enne kui teise äärde jõuad. Kõrge müür varjab nüüd kallist puiestiku elajate ja metsavaraste eest. Teisel pool Baalbeki tõuseb tee jälle kõrge mäestiku, nimelt Anti-Liibanoni harjale ja veereb sealt pikkamisi alla Süüria kõrbesse. Mägede veerul käisime Barada jõe peaallikat vaatamas, kus Piileami eesel pidada joonud oleva. Jõgi on Damaskuse elusoon, selge ja külma veega. Damaskuse elanikud on temaga igal ajal uhkustanud. Kui profet Eliisa Süüria väepealikule Naamanile käsu saatis, tema pidada ennast pidalitõve arstimiseks 7 korda sopases Jordanis loputama, sai Naaman kurjaks ja ütles, eks ole Damaskuse jõed Abana ja Varvar paremad kui kõik Iisraeli veed. Eks ma nende sees ennast ei või pesta, et ma puhtaks saaksin. Ja mees pööraski ümber ja läks ära tulise vihaga. Paljaste mägede ja kaljurahnude vahel oli leivaahju palavus meid piinanud. Siin jõearus leidsime jahutust määratute puude varjul. Küla ja külarahvas olid siin niisama viletsad nagu mujalgi tee ääres. Inimesed käisid kaltsudes, olid lahjad ja kondised, auku vajunud palede, nälginud nägude ja lugemata paisetega. Kui päikeses ära tuhmimaks oli läinud ja hämarik oma pehmete värvidega loodust kaunistas, avas ennast meie ees korraga vaatepilt, mis oma imelise ilu pärast üle maailma kuulus on. Hommikumaal kannab see paik paradiisi nime ja Muhammed ise on seda ilmalikuks paradiisiks nimetanud. Meie ees haljendas koleda kõrbe keskel ilmatu lai rohuaed, kõrged puud kiigutasid latvu tuule käes ja nende keskel säras suur valge linn. See oli Damaskus. Meie ratsutasime linna sisse ja paradiis oli korraga meie silmade eest ära pühitud. Paradiisi loomade laut jäi järele. Uulitsed on kõverad, haisevad ja sopased, rohelised aiad hallide savimüüride taha ära peidetud. Vett, mille puudus Süüria lagendiku mujal kõrbeks teeb, on siin küllalt. 2 jõge ja hulk allikaid kastavad suurt aeda, mille rüpas hommikumaa pärl hiilgab. Linnaväravast jõudsime veel enne pimedust läbi ja see oli meie õnn, sest hommikumaa linnades pannakse väravad õhtul lukku ja siis ei pääse seadust mööda ülepea keegi, tõepoolest aga keegi ilma jootrahata sisse. Laternaid ei ole uulitsal olemas. Kes öösel välja tahab minna, peab iseenesele teed valgustama. Meie kobasime kott pimedusest tükk aega ühest uulitsakõverikust teise. Umbes linna keskel jäime peatama ja roomasime madalast müüriaugust läbi võõraste majasse. Seespoolt oli hoone palju nägusam. Ruumikad, toad, kenad mööblid, pehmed jalgtekid ja marmorist lauad igal pool. Raske ratsasõidu järel oli siin mõnus pehme sohva peal puhata ja piipu tõmmata. Teisel päeval sõitsime linnas ringi ja leidsime, et siinsed muhameedlased kõige kannatumatud Korani jüngrid on. Naisterahvad ei näidanud meile silmigi, vaid katsid meid nähes näo ja silmad paksu looriga kinni. Kaupmehed ei pakkunud meile oma kraami ja sanditki läksid meist ilma andi palumata mööda. Uulitsad kihisesid ja kahisesid kirjutest, kujudest ja meie eestlid muksisid kõiki, nõtkusid vahel ka põlvist ja lasksid meid üle kaela hundiratast lüüa. Meie nägime mitmeid muinasaja mälestusi. Pauluse sõprade Juuda ja Ananiase majasid, seda paika, kus Paulust köiega müürist alla lastud, ja nende 5000 kristlase matmispaika, keda muhameedlased 1860. aastal ära tapsid. Sel ajal voolas veri uulitsatel ojadena ja hirmus oli koristamata surnukehad ais. Mõned ausa meelega muhameedlased, kõigepealt kuulus Algeeria kangelane Abd el-Kader, püüdsid kristlaste elu kaitsta ja andsid neile eneste majades varjupaika, aga sellest hoolimata tapeti terves Süürias mõne päevaga 20 000 risti inimest ära. Türgi kuberner oli ise mõrtsukate nõus. Viha kristlaste vastu ei kustu siinsete muhameedlaste rinnus vist iialgi. Minu sapp hakkab iga kord keema, kui ma näen, et need räpased murjanid meid nii täitsa roojaste sekka loevad, et nad midagi toitu ei söö, millesse meie käsi puutunud, ega ühestki nõust ei joo, kui meie mokad sellega kogemata kokku on juhtunud. Damaskuse vanadus ulatab noa ajaligidele. Ta on suurte linnade ja riikide tõusmist ja langemist enese ümber näinud, aga tema ise seisab tänapäev veel oma endises kanguses ja kuulsuses. 1516. aastast saadik on linn türklaste käes ja praegu elab siin umbes 200 000 inimest, nende seas 20 000 kristlast ja 8 000 juuti. Eurooplasi on väga vähe. Muhameedlased kummardavad oma Allahi 200 moshees, neist on suurem osa lagunenud. Kristlastel on 7 kirikut ja juutidel 8 sünagoogi. Jääb soovida, et rahva vagadus nende arvude vääriline oleks. Damaskuses sõitsime jälle koledasse leekivasse kõrbesse. Külad tee ääres on kõik ühesugused. Nende nimed panevad eurooplase keele katkema. Neljanurgelised majad on peaaegu mehekõrgused, savist kokku pätsitud ja lumivalgeks lubjatud. Üks ainuke lage katus katab mitu maja vahel terve uulitse pikkusel. Esimesed elusad loomad, mis reisijatele silma puutuvad, on ikka nälginud koerad ja kerjavad lapsed. Vanemad istuvad hurtsikutes või hoiavad mägedes kitsekarjasid. Küla seisab ikka väsinud veesoonekes ääres ja selle kaldal haljendavad paar kidurat taimekest. Ümberringi uinub otsata kõrb, täis liiva, kive ja ohakaid. Suure Hermoni mäejalal, seal kus laial lagendikul Jordani allikad läigivad ja Baniase lossi vägevad varemed mäekinku kroonivad, läksime üle Kaanani raja ja jahutasime end Põhja-Galilea tüvikate tammede all. Meie esimene laagripaik Galileas oli õitsvate õli ja viigipuude keskel. Siin paigus ütelnud Jeesus oma esimese jüngri vastu. Sina oled Peetrus ja selle kalju peale tahan ma oma koguduse rajada ja põrguväravad ei pea temast mitte võitu saama. Kahtlemata on Jeesus siit läbi käinud, selle rahva esivanematega suussuhu kõnelnud, neile hädast roosti pakkunud. Olid lood sel ajal niisama, nagu nad praegu on. Siis oli rahva hädade koorem küll raske ja imelist kergitust hädasti vaja. Tõbiseid ja vigased inimesi, iseranis pimedaid, on siin väga rohkesti olemas. Öeldakse, terves Süüria saab Palestiinas epp olla ühtki tervete silmadega last. Seda ei ole raske uskuda. Ma nägin naist, kellel väike laps üles magas. Lapse silm nagu oli kärbestega nii paksult kaetud, kui oleks tal must näogate ees olnud ja ema ei liigutanud kärbeste tõrjumiseks näppu. Kuuldes, et meie seltsis tohter olla, tulid pimedad ja kurdid, lonkurid ja pidalitõbised tema palvele ja lahkusid hiilgavate nägudega, kui ta neile mõned tilgad sisse oli andnud, ehk plaastrid nende paisete peale pannud. Meie teekond läks nüüd ühte puhku kenadest metsatukkadest läbi. Jordani allikad teevad selle maakoha imeroheliseks. Ühendatud jõgi jookseb esmalt Meromi järve. See on niisama suur kui Ülemiste järv Tallinna juures, madala veega ja ümberringi kõrkjatega palistatud. Lõunapoolsest otsast voolab Jordan jälle välja. Siin ligidal seisis Palestiina põhjapoolne rajalinn Daan. Lõunapoolne rajalinn oli Beersheba. Palestiina on umbes Eestimaa suurune ja piiblisõna Daanist Beerschebani tähendab umbes niisama palju kui Haapsalust Narva. Taaveti ja Kristuse ajal oli see pikk teereis ja on ka praegugi veel Palestiinas, kus jala või eestlite ja kaamelite seljas reisitakse pikk ja vaevaline teekond. Kui piiblis ära kadunud pojast öeldakse, et tema kaugele maale läinud, siis võime arvata, et ta vähemasti oma 100 versta ära traavis. Meromi järve ääres oli 1500 aastat enne Kristust verine lahing. Hatsuuri kuningas Jaabin kogus isamaa kaitsmiseks naabrit kokku ja läks Iisraeli lastele vastu. Joosua võitis ja tappis kõik vaenlased nii puhtasti ära, et selle üle vaidlust ei võinud tekkida, kumb lahingu võitnud. Võit ei võinud Iisraeli rahvale mitte üle liia raske olla, sest need 31 kuningat, keda Joosua võitis ja surmas, ei olnud muud kui väikesed külavanemad ja nende riigid kokku mitte suuremad kui paar Eestimaa kihelkonda. Teisel pool järve algas tükk lagedat maad. Põllutöö katsed tulid nähtavale. Maisi põllud olid küll viletsad, kuid pika kõrbede järel tegid nad meile siiski suurt rõõmu. Mõnes kohas liikusid lamba ja kitsekarjad. Vaesed loomad pidid vist küll kive sööma, sest ma ei või uskuda, et nad neist vähedest rohulibledest täis said, mis kivide vahel kasvasid. Karjased olid pikad, sirged peduiinid, tõmmuka naha ja tindikarva habemega, otse nii kui Joosepi vennad piltide peal. Nende riided olid kirjud ja kerged ja nende näomood nii, kui oleksid nad tänagi valmis oma venda 20 seekliest ära müüma. Beduiinide vahvusest, röövlihimust ja koledatest sõjariistadest on palju juttusi tehtud. Mina nägin neid ligidalt ja võin ütelda, kui kardetavad need kõrbekangelased on. Neil on süllapikkused püssid vanaaegsete lukkude ja tulekividega. Sähärdune püss võib muidu küll kardetav tuleriist olla, iseranis oma peremehele. Aga ma usun, et see kaugemale ei lase, kui telliskiviga visata võib. Vööl on meestel pika rauaga püstolid, need on seismisest roostetanud ega lähe vist lahti, enne kui vastane politseile on teatanud, teda tahetavat lasta. Viljakandja maa järel tuli jälle lapike umbrohuga kaetud lagentiku, kus meile ainult 3 araablast silma puutusid. Need ei kandnud muud riiet kui pika sabaga särke. Nad vaimustasid oma kariloomi viledega, mille hääl niisama kole oli kui nende eneste laul. See ei polnud kuidagi see imeline kõla, mida karjased petlema väljal kuulsid.